Nu jā, mums ir 13 nodaļas, mēs esam līdz 10. Tikuši. Tas nozīmē, ka nu, mēs diezgan strauji jau tuvojamies korintiešu tēmas noslēgumam. Bet kas būtu uz sirds, tāds varbūt vajadzētu pārdomāt, un uzreiz jau var arī tā to nenoskaidrot, bet būtu labi jau tagad domāt par to, ko mēs nākamo ņemt un tā. Vai kaut ko no jaunās vai no vecās derības, vai un tieši tad, ko tad varbūt būtu labāk. Tā kā par to padomājot, mēģiniet arī atcerēties, ko mēs apspriedām varbūt pirms korintiešiem. Un mēs tā kā domājam, es tagad uzreiz nevaru atcerēties, bet kaut kas bija, ka mums bija dažādi vēl varianti, un korintieši bija viens no variantiem. Varbūt, ka mēs varētu, ja mēs to atcerētos, tad varētu kaut ko no tā, kas ar pirms tam bija tā kā gribēts un tā kā pēc korintiešiem, ko mēs varētu apskatīt. Nu, lūk, bet mēs esam tikuši līdz 10. Nodaļai, un 9. Nodaļa, tātad atkal vēl bija turpinājums par šīm ziedojumu lietām, labdarības lietām, kur apustuls mudina atvērt sirdis došanai, jo Dieva sirds ir atvērta dot. Un ja mums tā roka paliek tukša dodot, tad Dievs viņa arī labprāt ir arī gatavs piepildīt atkal, jo Dievam patīk došana, jo viņš pats visu dod. Ja, tātad viņam tā lieta patīk. Un ja mums tā lieta iepatīks, tad Dievs labprāt arī dod, lai mums būtu ko dot. Ja? No tas būtu tā, vienkāršā veidā, vai ne? Un tālāk Pāvils atkal, nu tā kā vēlreiz atgriežas pie tās droši vien viņam ar ļoti sāpīgās tēmas, kas jau nav sāpīgi kaut kādas tādas patmīlības vai ambicijos tādas dēļ, bet kas skaitē visvairāk pašiem korintiešiem, proti pie savas kalpošanas pilnvarām, pie savas apustuliskajām pilnvarām, kur korintieši kaut kādā mērā bija viņu nicinājuši, varbūt tāpēc, ka bija pārāk pie viņu pieraduši, jo viņš vairāk nekā citās vietās bija pie korintiešiem veseli pusotru gadu bija dzīvojis, vai ne? Un līdz ar to tad kaut kā, nu, varbūt viņu uzskatīja, ka viņi kaut ko viņai saskatījuši tādu, kas liktu apšaubīt viņa pilnvaras, varbūt, ka tur nāca kāds cits, kas teica, kas tad viņš tāds ir, ne viņš Kristum līdz staigājis, ne viņš ir pats ar savām ausīm dzirdējis, ko Kristus saka, ne ar savām acīm redzējis, ko Kristus dara, jo tā jau arī bija, Pāvils jau bija tikai pēc augšām celšanās un debes braukšanas vairākus gadus vēlāk Kristus uzrunāts un aicināts, un viņā šī pieredze bija vairāk, nu šī tikšanās ar Kristu, vairāk kārtīgi, ko viņš arī apustuļu darbos mēs par to runājām, kur kungs viņam bija atklājies, bet nu tā bija tāda garīga, tā bija tāda, nu tā kā citu varētu teikt, nu tā jau tāda vīzija tikai, vai mēs tam varam uzticēties, vai nē, vai kā. Un Pāvils saprot, ka šī autoritātes lieta ir ļoti svarīga, un kā viņa vispār Bībelē ļoti svarīga. Jo mēs jau, nu, domājam un lietas pieņemam autoritatīvi. Kas to ir sacījis? Tas ļoti svarīgi mums ir. Pirmajā brīdī mums liekas, nu, ir svarīgi, nu, ka mēs saprotam tā tāda gudra doma. Bet, ziniet, necilu cilvēku izteiktas gudras domas ātri izgaist. Bet atzītu cilvēku un autoritatīvu cilvēku, pat nepārāk gudras domas, tā iesēžās, ka visu mūžu atceramies. Un, piemēram, visi atcerās, kā lūdzu... Jā, piemēram, jā. Mācīties un vēlreiz mācīties. Nu, nav nekas tāds, ko nevarētu pateikt jebkuru skolotāju pamatskolas, jebkura mamma savam bērnam, vai ne? Vai jebkura...
Teikums tālāk mācīties komunismu.
Nu redz, bet tas ir aizmirsies. Bet nu tas domu grauds dziļais, vai ne? Tas ir palicis atmiņā mācīties, man vēlreiz mācīties, ja? Nu jā, nu nekas tāds briesmīgi dziļš, tur nav kaut kāda tāda milzīga gudrība, vai ne? Bet tas ir pārskarējis visu planētu, tāpēc, ka Biedrs Uļjānovs vienlaiki bijis dikti populārs. Mēs to, protams, tādu atceramies vairāk, ka tāda smaida kaut kā, nu nekā nepareiz ar tur nav, vai ne? Ar Dievu vārdu ir drusku sarežģītāk. Un tas ir tāds parasts piemērs, ko es izmantoju iesvētas mācībās, ka es pajautāju, nu, piemēram, ja jums kāds pateikt, ja tev sit pa vienu, vajag pagriez arī otru, vai jums tas liktos gudri? Un tie, kas nav lasījuši Bībeli, tie saka, nē, tas ir pilnīgs muļķības. Es saku, bet to Jēzus teica. Viņš uzreiz sāk domāt, un tad tas nevar būt muļķības. Bet tas ir kaut kas pretējs viņa dabiskajam prātam, dabiskajam cilvēkam, it kā pat viņa pieredzē, ja? Viņš to nevar pieņemt, tas liekas, nu, kaut kas absurds, tā taču nedrīkst darīt, tā nebūs, no tā nevienam nekāds labums, ne tam sitējam, ne tam kurš sit, un vai tad tā kaut kā var kaut ko tur labu panākt, vai kā. Bet tikko viņam pasaka, kas to ir teicis, uzreiz viņš sāk domāt. Dieva lietās mēs nevaram ar savu prātu izanalizēt pateikt, tas ir gudri teicis, vai tas ir dumi teicis. Nu, piemēram, nu, Dievs visu kaut ko ir teicis, piemēram, burvi neatstāja dzīvu. Daudz zinu, kāpēc? Nu, burvis var palīdzēt kaut ko tur izdarīt, to, ko nevar, nezinu, dakteris nevar, vai, es nezinu, no kas tur nevar, vai ne, bet kāpēc tad šādus tik ļoti apdāvinātus un spējīgus cilvēkus vajadzētu, nu, nezinu, nāvēlēm, akmeņiem nomētāt, nu, kā vecā derība saka. Neizklausās gudri, vai ne? Tā kā cilvēkam jau ir ļoti, viņam ir tāda vienīgais, kā viņam var šīs dievišķās lietas kaut kā tā ļaut, pieņemt un saprast un pašam savu prātu tā kā laust, ka tam ir kaut kāda autoritāte viņa apziņā, ja? Un apustulis Pāvils, kas bija diezgan kontroversiāla persona, kā mēs tagad teikt, tāda pretrunīgi vērtējama, ja? Daudz ir runājuši viņam pretī. Droši vien, ja mēs nebūtu sastapošies ar viņa autoritāti, kas svētajā grāmatā, Bībelē, apustulis Pāvils ir apustulis. Vēl vairāk, no viņa ir daudz vairāk nekā no citiem apustuļiem saglabājies, vai ne? Un baznīca to gadu simtiem ir mācījusi, un baznīca to gadu simtiem ir ticējusi tā. Nu, tas piešķir tam autoritāti un svaru, vai ne? Nu, taču piešķir. Tāpēc mēs viņu arī tā uzklausām un ņemam vērā, bet no korintiešiem tas vēl tā nebija. Un tāpēc nebija labi korintiešiem, ka viņi citus, kas viņiem likās gudrāk, kas patiesībā pat nemaz nebija dievu kalpi, viņi cēla viņus kā savas autoritātes. Un tāpēc Pāvils kādreiz tad kā cīnās ar to, ka viņam ir šī apustuļa autoritāte. Ka viņš ir Kristu redzējis. Ka to, ko viņš saka, nevar neņemt vērā. Nu, ne jau tāpēc, ka tas viņa godam kantas rīvē, tas tāpēc tiem cilvēkiem pašiem zināk par labu. Ja viņi neņem vērā to, ko apustulis saka. Nu, tālāk, tātad desmitā nodaļa mēs lasām. Es Pāvils jūs mudinu Kristus lēnprātībā un maigumā. Es, kas esmu pazemīgs, kad esmu pie jums klāt, bet bargs prombūtnē. Es lūdzu, lai man esot pie jums, patiesi nebūtu jābūt bargam, vēršoties pret tiem, kuri domā, ka mēs dzīvojam pēc miesas prasībām. Mēs dzīvojam miesā, bet mēs necīnāmies ar miesas līdzekļiem. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesiski, bet Dieva doti vareni, kas spēj sagraut cietokšņus, mēs apgāžam prāta sagudrojumus un jebkuru augstprātību, kas atsveic pret Dieva atzīšanu. Mēs sagūstām jebkuru domu, lai tā kļūtu paklausīga Kristum. Mēs esam gatavi nosodīt ikvienu novēršanos no paklausības, kad jūs paklausība būs pilnīga. Redziet, Pāvils iesāk mazliet ar tādu tā kā humoru. Šak, nu tagad es ar jums runāšu maigi. Nu jūs jau vienmēr sakāt tā, ka savās vēstulēs es bargs. Nu tātad šī iepriekšējā vēstula bargā tur tā kā ir fonā, ja? Saka, jā, ka viņš jau tur pa gabalu, ka viņš te bija pie mums, tad viņš neko tādu nevarēja mums pateikt aizgā, un tad tik bargu vēstulu uzrakstīja, vai ne? Klāt būdams, jo viņš no mums tā kā raustās. nu tā apmēram tā doma tāda ir, ja es tā vienkārši tādā prastā drusku cilvēku valodā to izsaku, tādā dzīvā, kā jau cilvēki mēdz runā. Un tagad viņš saka, nu redziet, es esmu tālu no jums, es rakstu jums pazemīgi un lēnprātīgi, nu nav tā, ka es esmu pa gabalu dusmīgs un klāt maigs, es esmu maigs arī pa gabalu, un uzņemiet to manu maigumu, ko es pa gabalu rakstīdams jums izrādu un pazemību, lai man pie jums atnākot nav jābūt tik bargam, kā tajā vēstulē, ko es jums iepriekš uzstīju, kur jūs teicat, ka tā ir barga. Viņš saka, ka es arī klāt esot varbūt bargs. Redziet, kā cilvēki visas lietas mēdz sagrozīt. Mēs runājam iepriekš, kāpēc Pāvils rakstīja šo skumdinošo vēstuli. Tāpēc, ka tā situācija, kāda bija, ka viņš ieradās vēl pa vidu starp pirmo un otro vēstuli, ko mēs saucam par pirmo un otro, ja? Tad viņi gribēja pieņemt. Viņam nejau pat nemaz runāt īsti. Un kādreiz tā ir, ziniet, kad kaut kādā diskusijā mēs runājam par to, ka tās pretrunas ir kaut kā, nu, negribēt, ka tu nevar viņus pārvarēt. Tu iesāc runāt, otrs tev runā pretī un pārtrauc, un tad tu novirzies, tu mēģini kaut kā to tā kā, to, uz ko viņš tajā brīdī ir tā kā norēģējis paskaidrot, bet tad, ja atkal tu esi novirzies no galvenās domas, tad tu kļūsi saērcināts, un viņš atkal vēl tev atkal pretī kaut ko runā, un neklausās nemaz tevi. Nu, ka Pāvils ir aizgājis prom un vienkārši uzrakstījis. Kādreiz ar, ka jums nevarat ar cilvēku sarunāt, kaut ko nozrakstīt viņam vēstuli. Nu, kādreiz cilvēki tā saka, nu, es nevaru šo te lietu izrunāt ar savu meitu vai dēlu. Tikko es sāku runāt, uzreiz mums strīds sakas. Viņš man runā uzreiz pretī un strīdās ar mani. Uzreiz sāka skandāls. Ko darīt? Un es negribu to skandālu. Un nerunāt par to. Nu, pagad, no aizējumā es uzrakstu vēstuli. Jā, uzrakstu vēstuli. Uzrakstu. Jo vēstuli lasīdams viņš jau nevarēs pārtraukt. Viņš lasīs. Nu, vai nelasīs, bet nu strīda nebūs. Kaut galā viņš izlasīs to līdz galam. Viņš izlasīs. Nu, tā arī Pāvils viņam nesanāca tā saruna tur ar tiem korintiešiem. Sagāja tur galīgi visu krustu šķērsu. Viņš aizgāja un uzrakstīja vēstuli. Un citiem tā vēstu likās pa stipru. Nu, ziniet, kā vienmēr, kad kaut ko uzraksta. Viens saka, tas tik kārtīgi sacīts. Nē, tas ir pa stipru teikts. Nu, tā nevar, tā kāds var aizvainoties vai kā. Nu, ko tu viņš itā? Nu, vienmēr būs dažādi viedokļi. Tāpēc rakstīt lielam cilvēku pulkam, diezgan komplicēta lieta. Jo, kad mēs runājam uz daudziem, tad katram trāp drusku citādāk, vai ne? Ne, katram trāp drusku citādāk. Nu, arī rakstot, katram trāp drusku citādāk. Un tāpēc kāda bija, kas tur teica, jā, vispār jau redz, te jau baigi bargais, bet ka viņš atnāk pie mums, tad nu tāds, redz, kā mēs jiem sadevām apmēram tā. Viņš saka, nu, lai man patiesi, esot pie jums patiesi, nebūtu jābūt bargam vēršoties pret tiem, kur domā, ka mēs dzīvojam pēc miesas. Redziet, te vēl ir nākamā tēma. Šī dzīvošana pēc miesas. Nu, šī, citiem vārdiem sakot, pasaulīgā aprēķina dzīve. Nevis ar skatu uz mūžību. Nevis ar skatu uz to mērķi, kur dēļ Pāvils visu kaut ko dara, arī korintiešu makus kustina. Ja? Ne jau ar skatu uz savu labklājību vai uz kaut kādu savu no interesi vai izdevīgumu. Bet, protams, ka tie cilvēki saka, nu kā, ja viņš jums prasa naudu, kāpēc viņš prasa? Jā, kaut kas ir padomā. Nu kā, vai tā kāds kādam prasa naudu, priekš kaut kā cita, priekš kaut kā cēlu. Vienmēr tikai aizbildinās, visi zagļi viņi ir. Nu, kā mēs skatāmies kaut vai kā mūsu politiskajā tajā Latvijas kontekstā, ja? Nē. Pāvils saka, man būtu jābūt, nu, ka es atnāk, ja jūs neklausat mani pazemīgo, kad es mierīgi jums stāstu par to visu. kā tas viss ir. Nu, kad es atnāšu, ka man nu nav jākļūst bargam, ja jūs neesat pārliecināti no tiem vārdiem, kurus es jums rakstu, vai ne? Ka nav tur nekāda, nav tur nekādas sautīgumu vai kaut kāda miesīga doma tur, kur patiesībā nu galvenā tā doma ir tāda, nu tikt pie naudas. Es saku, nav tā. Viņš ar visu bardzību ir gatavs to, pret to cīnīties, redziet, viņa nodomi ir skaidri un šķīsti Dievu priekšā atklāti, un viņš arī saprot, ka šāda doma pati par sevi, jau arī, kad ir kāda draudzē, kas tā domā, viņa jau nav laba, tāpēc viņš arī centies, protams, lai šī doma nerodas, mēs runājam iepriekš. Par to, nu nevar, ne tikai iepriekšējā reizē, bet arī tajā pirms tam, kā vācot šos te ziedojumus, Pāvils ir rīkojies pēc iespējas savspīdīgi. Čia katra draudze, kas savu atpavi likus, viņu var sūtīt līdzi kādu cilvēku. Un tie, kas viņam līdzināk, ir tie, kurus daudzas draudzes ir atzinuši par godīgiem uzticamiem. Saka, nu tad, nu ja jums taču nav man jāuztic, tāpat likvārdēļ ir taču cilvēki, nu, kuriem jūs varat uzticaties, un tad... Nu, tad tie arī būs tie garanti, gan mūsu no lūkiem, gan mūsu. Viņš saka, nu, jebkuru lietu, lai tikai jums šī uzticība nebūtu traucēta. Bet aizvien paliek kādi, kas saka, nu, nē, bet tur jau tas tā nav, tad tur jau atkal, tur ir, mēs jau zinām, kā tas ir, kā jau tas vienmēr ir. Nu, katrs jau pēc sevis spriež. Ar to jau atklājas tikai paša katra grēks. Kur tādās, tādā veidā, kur viss tomēr ir, nu, vislabākajā veidā veikts, ka tur tomēr viņi vēl mēģina kaut ko sameklēt. Nu, un Pāvils saka, es jau varētu jūs atspēkot. Ja jums ir kaut kādi argumenti vai kaut kādi fakti, ko jūs gribētu teikt, tad runāsim. Es jums varu jebkuru lietu paskaidrot, viņš saka. Jebkuru. Tie cīņas ieroči, kas nav miesis, kas ir Dieva doti arī, nu, tādās, ne tikai teoloģijas lietās, bet visās lietās, viņi ir vareni, kas spēj sagraut cietokšņus, mēs apgāžam prātu sagudrojumus, jebkuru augstprātību, kas sapceļas pret Dieva atziņu, mēs sagūstām jebkuru domu, lai tā būtu paklausīga Kristum. Visu vest pie paklausības Kristum. Visas cietokšņi, kas stāv priekšā, kur cilvēki, kur šī kristīgā vēsts nevar izplatīties, kur kristīgā draudze nevar normāli plaukt un augt, tas viss ir jārda nost. Šādi cietokšņi kristīgā draudze nedrīkst pastāvēt, bet viņi rodas. Viņi rodas. Pie korintiešiem tas bija radies. Bija radušās aplamas domas, bija radušies šie te cietokšņi, šī bija augstprātība, visādas ambīcijas, kas cilvēkiem mēdz būt arī baznīcā. Pāvils saka, tas viss ir jāgrāv nost. Lai šī paklausība Dievam būtu pilnīga. Ņem vērā to, kas labi redzams. Ja kāds ir sevī pārliecināts, ka viņš pieder Kristum, lai viņš priež par savu piederību Kristum, kā viņš pieder Kristum, tāpat arī mēs. Un tad šīs nelāgās aizdomas par Pāvila un viņa biedru negodprātību. Nē, ja Pāvils nebūtu uzņēmies šo te varētu teikt, kasiera un nodokļu vācēja, no ziedojuma vācēja lomu, kas viņš kādam bija jāuzņemas. Viss būtu kārtībā. Jo tie svētie maki ir tie visjutīgāki. Tur, kur kāds sludina maldumācības, cilvēki nav tik aizdomīgi. Jo viņi neuzskata, ka tas būtu tik bīstami. Ar to, kur gar makiem kaut kāda runa ir uzreiz, uzreiz ir satraukta. Mēs runājam par to, ka tas tā visur paznīcā ir, ka tie maki vai nauda, tas uzreiz rada tādu lielu satraukumu. Nu, mūsu bašu baznīcas piemērs attur, es jau minēju. Tikko mums nobruka baznīcā finanses, kur mācītājiem nevarēja vairs piemaksāt tik daudz, cik viņiem baznīca iepriekš bija piemaksājusi, aizņēmusies no amerikāņiem naudiņu. Vai ka visi bija sašatuši? Uzreiz, cik slikta bija vadība. Uzreiz, cik viss bija slikti. Maki bija aizskarts svētie. Nekad neviens no šiem cilvēkiem nebija sašuts par to, ka kaut kādi maldi tiek mācīti. Vai aplamības baznīcā, vai kaut kas greizs, vai aplams garīgi. Neviens nebija sašuts. Tikko viņam makā bija mazāk, uzreiz bija sašuts. Kā lūdzu?
Bite bija sašuts.
Ne, nu, bite vienkārši ir tāpēc, ka traks, nu, tas ir to, ko cilvēki domā un saka. Bet to jau var nevar papilni ņemt, vai ne? To jau. Tas jau tā, to valodu es labas pazīstu, ja? Bet, nu, tie, kas bija sašutuši, tie bija uzreiz bija tāda sakustēšanās. Nu, likās, tu līdz jau viss sabruks. Kāpēc? Man tas dēļ. Bet un lai izpuk tā manta. Nu, ko tad tā manta mums var debesis atņemt? Maldu mācību gan var debesis atņemt. Mantu mums debesis nevar atņemt. Ja pazūd mantu, debesis nepazūd. Skriešana pēc mantas gan, jā. Tā var, jā. Tādā ziņā manta var. Bet ar savu pazūšanu viņi vēl nevienam nav debesis atņemts. Bet, kad dievvārds pazūd, vai apklūst, vai tiek sagrozīts, tad arī pazūd debesis. Ja manta pazūd, debesis nepazūd. Nu jā, bet nu Pāvils arī tad, arī to liet darīja, tā arī bija vajadzīga. Tas ir ticības augls, tas gal galā nu parāda, vai šī alkalpošana ir tik iezīdusies arī kristīgos ļaudīs, ka viņi nemaz nevar no viņa stāvot brīvi, vai tomēr viņi var arī būt dievam paklausīgi. Viņš saka, nu, ja jūs, tas arguments, ja jūs uzskatāt sevi, ka jūs piederat Kristum, tad kāpēc jūs uzskatāt, ka mēs nepiederam? Ar ko jūs to pamatojat? Tāpat kā jūs, tāpat arī mēs. Nu, tas ir tas, ko Pāvils saka. Ja arī es pārāk dižotos ar varu, ko kungs mums ir devis jūsu garīgai celšanai, negraušanai, es par to nekalnēšos. Lai nedomā par mani, ka es gribu jūs nobiedēt ar savām vēstulēm. Daži saka, ka viņa vēstules gan ir skarbas un spēcīgas, bet klātesot viņš ir nevarīgs un viņa sacītais nav vērā ņemams. Tad lai tie zina, kādi prom būt neesam vārdos, rakstot vēstules, tādi paši esam klāt būt nedarbos. Mēs neļaujam sev pieskaitīt tiem vai salīdzināt ar tiem, kas paši sev grib izcelt, jo tie, kas paši sevi ar sevi mēra, un ar sevi salīdzinās, nav prātīgi. Redziet, te ir tas, ko mēs iepriekš runājām, ka ir kādi daži, kas uzskat redz, nu, tas Pāvils, viņš pagabal drosmīgs. Tūmā viņš nebūs drosmīgs. Nu, Pāvils saka, viņš arī tūmā var būt drosmīgs, bet vai tas pašiem korintiešiem būs labi? Labāk, ka viņi to izlasa vēstulē pārdomā. Un tas, ko viņš saka, ja, noslēgumā, tie, kas paši ar sevi mēra un ar sevi salīdzinās, nav prātīgi. Tātad cilvēks, kurš, man būtībā tas, ko mēs teicām, ja cilvēks interpretē visas lietas kaut kādā tā savādā veidā, viņš to, nu, piemēram, kā apustulim Pāvilam, viņš krāja, ziedojums vāc ar kaut kādu sautīgu mērķi. Pamata nav, nekāda fakta nav. Bet, nu, tas tā ir. Kāpēc? Nu, tad ar sevi tu mēri. Pēc sevis tu spriet. Tavs negodīgums un tavs sautīgums tā lien uz āru. Ja? Nu, nav prātīgi tā darīt. Padomā, tās savas interpretācijas, ko viņas pašam tev par sevi pasaka. Te es gribu vienkārši atgādināt to, ko es daudzkārt esmu teicis. Kas man likt to saprast kādreiz? Ka reiz bija kādi jaunie mācītāji, nu, kaut kādas lietas izstrādājuši, te bija tāds vesels bariņš, kas aizgāja nu, savu ambīciju dēļ uz konfesionālu lutrisko baznīcu, nu, pie augsburgiešiem tā sauktiem. Vien veseli jaunu plejādu. Viņi pēc tam tur nožēlu, viņi pēc tam jau aizgāja no turienes projām un teica, jā, mācītāji, nu man tā kā, ja jūs man būtu teicis, nē, mēs būtu palikuši, saka, es taču jums teicu, jūs taču negribējāt nākt runāt. Nu, sāk kaut ko tādu runāt, jā. Un, kad Slensk, mūsu rektors, Reinhards Slensk, uzzināja par to, viņš bija pārsteigts, viņš saka, es nesaprotu, kāpēc tie zēni tādā. Es nesaprotu. Es pilnīgi nesaprotu to. Nu, kāpēc? Kā viņi to darīja? Nu, man atkal tā kā likās skaidri, tur, ka tur ir kādas ambīcijas, ka tur ir kaut kas tāds. Es domāju, nu kā tu tik tāds vīrs jau pie 70, tu visu kaut ko dzīvē redzēsi, un tu nesaproti. Tāda prasta saprotama lieta. Un tam man tāds kauns iesitās. Nu, labi, ģīmī varbūt nē, bet es man bet redz, ka tas, ka viņš nesaprot, tas viņam runā par labu. Tas tāpat kā, ja kāds varētu pateikt, es nesaprotu, kā var zakt. Es nesaprotu, kā var laulību pārkāpt. Es nesaprotu, kā var melot. Mums ir problēma saprast, kā var melot. Mums ir problēma saprast, kā var zakt. Labi, ja ir. Labi, ja ir. Bet tas, kurš var pateikt, es to nesaprotu, tas ir svēts cilvēks. Tas ir svēts cilvēks. A tas, kurš saka, es gan saprotu, un es vēl vairāk saprotu nekā ir, un vēl vairāk zinu nekā tu pats, nu tas ir nešķīsts. Tā nu tas ir. Un te Pāvils saka, tas, kas ar sevi mēra, un tas, kas te ar sevi visu salīdzina, ar sevi visu spriež. Nu, mēs jau kādreiz atkam, tu pēc sevi spried, mēs kādreiz pajautājam, vai ne? Ir taču, ka mēs pajautājam. Tā gudrība jau mums visos tā kā ir drusi, vai ne, kā saprast. Drusku arī apturēt kādreiz kādas, nu, negantas mutes, ja, tādā veidā. Nu, tad mēs paprasam, un tu pēc sevi spried. Nu, tā Pāvils šeit pat runā. Jā, redziet. Atom, kā tas cilvēks kādreiz mēdz izgrozīties. Nu, tas ir galīgi no citas operas piemērs. Tāda grāmata, ļoti tāda interesanta. Šervicis noslēpums. Esat lasījis, Žanvien? Nē. Šervicis noslēpums. Ja tā ir dokumentāla grāmata par vienu SS virsnieku, kurš bija fabrikas lenta, nu tur, kur strādāja ebreji priekš Gestapo, tas bija savākts, vai ne, šuju tur viņiem zeķes un viņu draudzenēm un sievām tur vēļu un kāžokus un taisīja, nu viss luksus precis. Tūkstots strādāja tur vienu brīdi tajā lentā. Viņi dzīvoja tur kā geto, un tur bija. Un tas Šervids bija tas priekšnieks. Kā izrādījās pats ebrejs, kā viņš bija ticis par esesieti, nu tas ir tur tas lielais noslēpums, ja? Un viņš izglāba tur no viņiem vairākus simtus, ja, tādā veidā. Un tagad paiet karš. Un viņš raksta savā biogrāfijā, kur viņš tagad Vācijā aizmucis tagad un kārtojas darbā. Viņš tagad raksta, es biju koncentrācijas nometnē, kā ebrejs. Nu bija, vai var teikt, ka nebija. Viņš tagad raksta, viņš stāsta, es bieži biju starp nošaujamajiem. Vai tad nebija? Nu bija. Tikai kā tu, kādā statusā tu tur biji rumbulā, kad visi bija sadzīti tur un tā. Nu, neviens nejautā par to, ko tu tad izjūti vai ko tu tad domāji, bet nu taisnība bija vai ne, ka tu esi starp nošaujamajiem. Un beigās, kad to atklāja, ka nu viņš ir bijis tas novens vadītājs, tur viņi tiesāja un tā, viņš ir, pēc būtības es neko neesmu samelojis. Es tiešām esmu ebrejs, un es saku, es biju kā ebrejs koncentrācijas nometnē. Un es riskēju vairāk nekā vispārējie. Paskatieties, kā redziet, kā Visu taisnību viņš bija pateicis un uzrakstījis, vai ne?
Es to brīdī, nu, ienācu prātā, citās, kad Izrēlā un ekskursijas vadītāji teica tā, ja vam gavarju pravdu, no ne psiu.
Nu, redziet, tāpat kā šeit, vai ne? Un pilnīgi otrādi tad viss var izrādīties un tā bilde izmālēties pavisam otrādi, vai ne? Redziet, cik tas cilvēku prāts ir viltīgs, vai ne? Un tāds grēks sekas, kādas viņas ir. Ir jau cilvēki, kuri, ka viņam jāmalo būtu, kur viņi varētu izvērt vienkārši klusi. Ai ir, kur tev pilnīgi kā aiz mēles parauj. Vai ne? Tā kā kāds būtu aiz mēles parāvis, nu. Nu tā. Bet nu te ir, atkal atgriežoties pie Pāvila, vienkārši šis aicinājums, kur citi viņu apsūdz kaut kādā, nu, to sautīgumā vai savās interesēs vai alkatībā, kas Pāvilam, nu, nebija gan. Nu, viņš saka, nu, nav gudri spriest pašiem pēc sevis. Nu, apmēram, viņš tikai pasaka tā pieklājīgākā formā, ja? Tādā drusku, atkal tādā aizplīvrotā, bet, nu, lai cilvēks to var saprast, ja? Nu, tas nav prātīgi, viņš saka. Arī ar savu lielīšanos mēs netiecamies pāri mēram, bet līdz tai robežai, ko mums kā mēru ir piešķīris Dievs, nokļūt līdz jums. Mēs nebūtu nepārspīlējami. It kā mēs nebūtu līdz jums nokļuvuši, jo Kristus evaņģēlijas sludināšanā mēs esam līdz jums nokļuvuši. Nu, viņš runā ļoti grūti saprast, patiesībā, ko viņš saka, vai ne? Kā es to saprotu, ja? Nu, viņš jau iesāk to. Astotajā pantā. Ja arī es pārāk dižotos ar varu, ko kungs mums ir devis jūs garīgai celšanai, negraušanai, es par to nekaunētos. Nu, proti, viņš saka, ja es pat sāku tagad lielīties, cik vien spēju ar to, kas es esmu, un kā cik nopietnas un liels vīrs es esmu, man nebūtu par to jākaunās. Nu, viņš ir Kristus apustuls. Kas var būt augstāks par to, ja? Savā ziņā. Nu, viņš tagad te ar tā drusk ironiju. Viņš saka, nu kā? Nu, jūs jau esat sevī nolēmuši, ka jums jau manī nav jāklausās. Tad jau jūs esat kaut kas augstāks par Kristus apustuļiem. Viņš saka, tad jau, ja es lielītos un sevi slavētu, es tik varētu varbūt līdz jums pacelties. Tas tā drusk tāda ironija sanāk. Pirmajā brīdī tas tāpēc tā nesaprotam, ka mēs tā, nu, neieraugām šo te varbūt tādu, tādā ziņā tādu ironiju, ka tas cilvēks kādreiz ar sajaukto galvu, ar visu to miesīgo domāšanu, viņš jau sev paceļ pāri gan Dievu vārdam, gan Dievam, ko Dievs ir teicis, vai ne? Un to taču mēs redzam, vai ne, kā tas notiek. Kur Dievu vārdu kādreiz, nu tā, nu jā, nu ko tad, tas jau, ne, nu tas jau nav, to jau tikai cilvēks sacījuši. Paga, tā vienā katehēzē ļoti gudri viens esot atbildējis saviem šādiem sacītājiem, kas teikuši, nu, Bībeli jau tikai cilvēks sarakstījuši. Viņš saka, a, kāpēc, ka citur cilvēki ir kaut ko sarakstījuši, tad tu to par briesmīgi gudru turi? A, to, ko Bībelē sarakstījuši, to gan nē. Kāpēc tad tā pēkšņi? Visu taču sarakstījuši cilvēki, jebkuru grāmatu ņem, cilvēki sarakstījuši. A, kāpēc tad tu tās visas citas turi par lielām, a šo te par mazu? O, ko gudri pateic, smuki pateic. Ļoti gudri pateic. Tikai cilvēks, a tev ir kaut kādas citas grāmatas, ko nebūtu cilvēki sarakstījuši. A, kāpēc tu citas turi par gudrām? Saki skaidri. Tātad, tur, kur ir darīšanām Dievu, tur cilvēkā reiz paceļas kā briesmīgi gudri, kā tiesātāji, kā neskas. Un tad Pāvils saka, lai cik es lielītos, un tad es varbūt tikai līdz jums varētu tikt. Cik augstu jūs esat uzlidojuši, vai ne? Ar savu nepaklausību Dievu vārdam, ar savu nepaklausību Dievam un man Dieva kalpam. Es nevarētu par daudz salielīties, ka tik es varētu kaut kā no līdz jums vēl pacelties lielīdamies, kā jūs esat uzpūtušies. Nu, tur druski ir tāds, jūs jūtat tādu ironiju, vai ne? Nu, tā ir patiesībā. Cilvēks vēl neapjauš savā bezdievībā. Dievu vārdu apšaubīdams. kur viņš ir pacēlies pāri pār praviešiem, pāri pār evaņģēlistiem. Nu, man ir šitāda uzpūtība, jāteic pie teologiem, ārkārtīgi bieži nācies redzē. Kur viņi sāk svētos rakstus tiesāt un teikt, nu tas jau tikai Pāvils to saka vai kā. Ah, nu tad jau, ja tu saki tikai Pāvils, tad tu jau esi no 10 galvas augstāks. Tā jau tiešām Pāvils varētu lielīties, cik vien viņam ir jaudas, lai līdz tevīm paceltos, lai tu kaut kā ieklausītos tajā lietā. Patiesībā viņš nekas nav. Tas gaisa burbulis, kas pacēlies gaisa. Pienāk brīdzi viņš pārplīst un nekas nav. Bet te viņš saka, ja viņš doktora grāzi, tas jau tikai Pāvils to saka. Pagad tu tur lielāks par Pāvilu. Nu, nē, nu tā ir viss tā gluži. Nē, nu, tā. Un tas sāk locīties kā tārps un tā. Jā, jā. Bet tā tai brīdī viņš jau maz to nemaz tā kā neaptver vai nekā tur. Vai arī tur kaut ko apustuļi, tur sajauc, viņi kaut ko nesaprata, tur ko Jēzus teica. Es jums tagad pateikšu, kas tur ir apmēram tā. Bez sava gala šitāda gudrinieka mums ir bijis svēto rakstu apstrīdētāju un apsūdzētāju, kas jau sevi iedomājas gudrākus par svētiem rakstiem un par visu. Nu, kaut kas tāds līdzīgs bija arī pie korintiešiem. Tāpēc Pāvils saka, es varētu lielīties, cik vien es spēju, cik vien es varu sevi slavēdams. Nu, lai kaut cik pietuvotos jums lielajiem gudrajiem, kas jau stāv pāri visām lietām. Nu, lūk, viņš saka, bet jūs jau to visu, par ko jūs spriežat, jūs jau no mums uzzinājat. Tāpat kā tie gudrie teologi, no kurienes viņi uzzināja? No Bībeles visi viņi uzzināja. Atņem viņiem Bībeli, kas viņam nekas nav viņa. Bet Bībeli kritizē. Tad atņemsim Bībeli, nu tad nulies to Bībeli malā un nē, nu tu esi gudrs. Nē, viņš grib būt baznīcā, viņš grib būt profesors, viņš grib būt bīskaps, viņš grib būt doktors. Viņš grib baznīcā grozīties. Jā. Nu, ja tas tev viss liekas tik neticami vai tik maznozīmīgi, nu, tad ko tad tu te gribi? Tikai viņam atņem Bībeli, viņš paliek nekas pats. Pilnīgi nekas. Arī tas maldu mācēs un ķecēs.
Viņš būtu labi, tikai Pāvils traucē.
Pāvils traucē, jā. Redziet, kā Pāvils te runā, it kā, nu, ar prindām mēs mēģinām saprast, ja? No savas pieredzes mēģinām saprast, no tā, kā tā situācija bija, ko tā Pāvils saka, vai ne? Jo diezgan grūti saprast šitos te vārdus, ka viņš tā pasaka. Par ko viņš te runā tā? Viņš saka, mēs jau esam tie, kas jums te sludināja. Viņš saka, mēs nelielāmies pāri mēram tur, kur pulējušies citi. Bet mums ir cerība, ka jūs ticībā ir vienalgot, mēs neizmērojam pieaugsim lielumā, mums piešķirtajās robežās jūsu vidū. Nu, te viņš kā tēvs pasaka, nu, bērnī, kad tu izaugs, tu sapratīsi, ko es tev tagad mācīju, ko es tev teicu. Tā ir taisnība. Nu, apmēram tā. Tā, kad tu pieaugs, tad tu sapratīsi. Un tiešām, kad pieaug, tad tā sāk saprast, vai ne? Nu, bet droši vien jūs šodien Žermēnu savu mammu saprotat daudz labāk, nekā tā, ka jums bija 18 gadi vai 15. Bet, nu, tagad jūs viņu daudz labāk saprotat, vai ne? Viss, ko viņi darīja, ko viņi jums teica, vai ne? Pavisam cits skatījums, jūs esat pieaugusi. Redziet, ka mums ir 16 gadi, mēs visu drīkstam zināt labāk nekā visi citi. Jā, mēs vēl 18 gados esam paši gudrākie pasaulē. Mēs esam aizkavējušies savā attīstībā. Tad kaut kas nav ar mums kārtībā. Ja vēl 18 gadu vecumā mēs esam gudrākie pasaulē, nu labi, nu 20 gadu vecumā, tas ir pilnīgi nepiedodami. Tā kā tu pieaudz, tad tu sāc saprast, ka nu nav jau gluži, ka tu esi gudrākais. Vai pirmajā desmitniekā, kaut vai pirmajā simtniekā, ja? Kad tu sāc pieaugt, tu sāc saprast. Un tas, ko Pāvils saka, ka jūs ticībā aizvien augot, mēs pieaugsim lielumā mūsu piešķirtajās robežās jūsu vidū. Jo cilvēks pat iesaug gudrībā, jo viņš vairāk Dieva vārdam pakļaujās. Ja viņš tiešām vairāk pieaug savā ticībā, viņš redz, cik Dieva vārds ir lielāks un gudrāks pār viņu. Un tas ir tas, ko Pāvils šeit saka. Viņš ir tas, ko es mācu, jums tagad liekas sīkums, tāpēc, ka jūs paši esat sīki. Kad jūs augsit, jūs redzēsit, ka augs arī tas, ko esat dzirdējuši. Neaptveram augs. Redziet, kā šeit mēs redzam arī tādu tā kā ironiju un tādu tā kā paradoksu ļoti daudz. Ja? Nu, ironija paradoks ir mans mīļās tēmas Bībelē. Nu, varbūt ar to, ka tas ir kaut kas tāds, kas ļauj ieraudzīt tādas lietas, kas citādi paliek nu, nesaprotams, par ko Pāvils runā, kas tur, par ko tas stāsts ir. Ja? Bet, kad tu ieraug to tādā dzīvā veidā, to paradoksu, un arī mazliet ironija, ko Pāvils laiž tam paradoksam līdzi. Pēkšņi tā bildi to dzīvi. Mēs esam dzīves cilvēks, mēs esam reāla situācija. Mēs atpazīstam mums ar tā. Es tikai no tādiem pavisam nenobriedušiem un maziem cilvēciem esmu dzirdējis, nu ko tad tā Bībele, nu tas šķiet vienkārši, ar to jau nepietiek. Sadam, ja cilvēks nav pārāk gudrs. Viņš nav no tās Bībeles vēl neko satvēris. A, kā viņš satvēris, viņš tika, vai mēs vēl kaut dzīvē varētu aptvert kaut nelielu daļu no tā, kas tur iekšā ir. Cik liela izaug Bībele, kad tu izaugs drusku savā ticībā vai savā prātā pieņemies. A muļķis tā viņš saka, kas tur ir tajā Bībelē? Nekā tur nav, nekā tur nav. Protams, jā. Tāpēc jāaug ticībā ir, un ir jāaug patiesībā, jāpakļaujas Dieva vārdam, un tikai tad tas Dieva vārds atklājas savā lielumā un savā. Bet tu pats esi līdzi audzis. Un jo tu vairāk audzi, jo vēl pārāk pār tevi vēl lielāk savu Dieva vārds un Dieva patiesība. Un par to Pāvils šeit runā. Par tādu pavisam neparastu lietu. Tātad, lai mēs neizmērojam pieaugsim lielumā mūsu piešķirtajās robežās jūsu vidū, lai ietiecoties zemē vēl tālāk aiz jums evaņģelizēt arī tur, bet ne lai lielītos par to, kas svešās robežās jau padarīts, bet kas lielās tas, lai lielās ar kungu. Ne tas ir atzīstams, kas pats izceļas, bet tas, ko izceļ kungs. Nu, te ir vēl viena tēma. Kāpēc Pāvils to runā? Par to, ka viņš grib evaņģelizēt tur, kur cits neviens nav strādājis. Ka viņš grib lielīties tur, kur viņš ir strādājis. Un negrib tiekties tur, kur citi ir strādājuši. Acīm redzot, nu, tad te ir ielauzušies iekšā Korintā tie Pāvila darbā, ja? Kur spēkšņi viņi sākuši lielīties. Nu, ko tur tas Pāvils? Viņš jau tur, lai sevi celtu. Lai celtu sevi. Tāpēc Pāvils par to runā, ka tas viņa nolūks ir savu darbu aizstāvēt un iet tālāk darīt pie tiem, kur vēl, ka viņš negrib tā, kā sektanti to mēdz darīt. To stāstīja Vanaga kundze. Andris jau un Sandra atcerās Vanaga kundze, vai ne? Meža parkā ērģelniece to Vanaga kundze. Ne? Neatceraties? Tāda vecā kundze. Ne? Viņa nebija mūziķa, viņa bija ķīmiķa. Tā kā, viņa bija, nu sākam tā lēnām, iemācīsies spēlēt taisvien ātrāk, un tad tā. Un viņa savu bērnību pavadīja, kur viņa laukos vai zemgalē, vai kur tur bijusi. Un viņas vecāki bijuši ļoti dievbīgi un tādi baznīcas cilvēki. Pēkšņi uzvedušies tādi baptisti. Un tagad nāk pie tās mammas un tā mēģina viņa tajā baptistu ticībā. Un viņa saka, nu nē, nu viņa tā atspēko, viņa svētos rakstus zina. Tā labi atspēkoda, viņa saka, nu nē, nu tur tā nav. Un tad viņa redz, ka viņa neko nevienprāt. Viņa saka, jā, sakiet, un kur jums te vēl, kā jums vēl tādi ticīgi cilvēki kaut kur dzīvo? Viņa saka, ko te jums vajag tos ticīgos, kas jau baznīcā iet? Tā kā iet pie neticīgajiem, viņiem sludiniet savu patiesību, tie varbūt tad par Dievu kaut ko uzzinās, bet nē, jums vajag ticīgos. Nu, tā dara sektanti. Viņi negrib kaut kur tukšā vietā sākt. Viņi grib uzmesties virsū kaut kur tur, kur cilvēki ir uzrunāti, kur viņas var, kuriem ir sirdsapziņa jau tā kā, nu, jāteic, jau ir atdzīvināta, kuri meklē, kuri jautā, kuri gribētu par Dievu vairāk zināt, nu, tad pie viņiem klāt, novērst viņus no patiesības vārnu un novērst, tā sektanti dara. Tāpēc arī vēlns, nu, viņš laužas iekšā baznīcā un mēģina ticīgos ļaudis kaut kādā veidā te novērst. Mums te ar tā ir bijis. Te stāstīja viena mūsu arī draudzes māsa, ka viņa vēl tādos vēl pusauģu gados bija. Sazos viena kundze nāca te baznīcā un tā, nu, nāk viņa baznīcā un tā jauka un tāda smaidīga un tāda laipna. Un tā pēkšņi tā mūsu draudzes, nu, toreiz tāda meitene vēl, viņa teica, nu, kas tas ir, ka viņa man te visu laiku uzmācās, nu, aiziesi mums tur tādas sapulcītes un tur tā un tur, un vienam un otram un vēl kaut kā tā. Ka te vēl viss tā nav pareizi, tev visa gudrība nav, bet jūs redzēsiet tur mums, kā tur ir, un kā tur ir. Un tagad, nu, ka viņas man tā pasaka tas viņas mamma un tā meita, es tagad to kundzi, es jau viņas ievēroju, es viņas saka, kāpēc jūs saka, nu, mūsinās, nē, es jau neko. Es saku, nu, kā tad nē, nu, tad tie cilvēki melo, ka jūs viņas aicinat, tas kaut kādā. Pazuda ar to pašu. Pazuda. Viņi negāja uz ielas cilvēkiem par Dievu stāstīt. Ja vajadzēja baznīcā, ja, baznīcā. Sektanti tā vienmēr dara. Viņi lien iekšā baznīcā un tad tos cilvēkus, kas vēl nestipri vai nu tādi, nu tā kā sagūsta savas valgus traujārā. Pulka tādu gadījumu ir. Nu, atceros Lutera akadēmijā bija tāds arī students, kas bija pasniedzējis, viens tāds Pēters. Nu, ļoti dedzīgs, nu, tik gudrs un visādu un ebreju valodu un visu, un tagad, nu, tā, nu, viņš izvirzās, un tad viņš ies draudzē jau vada tādu grupu jauniešu darbu visu vada. Teikšu, jau arī klakce visiem jauniešiem, kad ir 40. Savu baznīcu tipina. Viņam bija visu laiku tāds sektantisms iekšā tās, bet, nu, viņš var zināt, kā pareizi vajag runāt, vai ne? Viņš var zināt, kā to kaut kā maskēt. Un uz kaut kādu tādu, no, kaut kādā brīdī, es nezinu, varbūt jums ir kaut kas atmiņā par to notikam. Nē, nav nekas, ne. Nu jā, nu tāda vienā brīdī, pēkšņi, 40 jaunieši, tas bija pirms kādiem gadiem, es nezinu, no jau 11. Aizrauk prom. Izrādās kaut kādu harizmātu draudzes pats, viņš tur tāds ar, par līderu uzreiz ir. Nācis no kaut kā. Tā ir šeit tad igadījies, kaut kāds cilvēki nāk un tad viņi saka, nu pie jums te vēl viss nav pārējais un tā, un tad cilvēki, nu, viņi jautā, nu, ko, kā reaģēt uz to visu. Nu tā te bija, ielauzās, Pāvils bija aizgājis prom un atnāca uzreiz tādi. Kāpēc mums vajag pēkšņi tagad evaņģelizēt, kaut kur cilvēkus tiešām pārliecināt vai kā. Mēs varam tie veseli draudz, cilvēki jau ir tā kā ticīgi, ieinteresēti, ieinterģēti, paņemsim viņus visus. Nu arī tajos laikos tas tā bija. Aizvedīsim viņus sev līdzi. Un te ar tā bija. Acīm redzot, Pāvils tieši uz to norāda sacīdams, ka es svešā darbā nelienu, tā kā tie, kas jums ir atnākuši un tagad to lielo gudrību jums stāst. Nu tā. Vajadzēt, šī tāda diezgan sarežģīta nodaļa, vai ne? Tā pirmajā brīdī nevar saprast, ko Pāvils tur par ko runā un kāpēc viņš tādā veidā izsakās. Bet, ja tā padomā, nu, mēs redzam, cik daudz tādas ļoti mūsdienīgas un ļoti tādas arī patiesībā saprotamas lietas. Mēs tā pārdomājam, mēs ieraugām. Vai kādi jautājumi te par 10. nodaļu? Nu, patiesībā 11. nodaļu padaļai to turpina. Jo viņa patiesībā ir tā kā kulminācija te iesāktai tēmai. Pāvils tālāk raksta. kaut jūs spētu kaut nedaudz panest manu neprātību. Panesiet gan. Es degu par jums ar dievišķu dedzību, jo es esmu jūs saderinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vestu jūs viņa priekšā kā šķīstu jaunavu. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla Ieva ar savu viltību, arī jūs prātu varētu samaitāt, novēršot no tā cēluma un šķīstības Kristu, novēršot to no cēluma un šķīstības Kristu. Jo, ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemtu citādu garu, nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju, nekā to, ko esat saņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Redziet, šeit apustulis Pāvils lieto kādu tēlu, kas mums jau no Bībeles pazīstams. Atcerieties, kad Jānim Kristītājam vaicāja viņš gadījumā nesot Kristus. Un tas, par ko viņš esot liecinājis, tas tagad vairāk kristījot, visējot pie viņa, un viņa mācekļi tagad nāk, vai tu skolotāji neskļūdījies viņam tādu piešķirdams tādu ar savu lielu autoritātu, tādu statusu. Un tad Jānis saka, ka viņš ir tikai līgavaini draugs, šošbens. Ziniet, kā austrumos bija. Kad kāds puiss bija, vai vecāki, tur ar reizē to vecāku piekrišanu, bija noskatījis jau līgavu. Tad viņš sūtīja savu draugu. Viņš negāja pats. Jo, redziet, pašam sevi lielot sanākā, ja kas ir dzirdējis to klasisko hrestomātisko stāstu par stendzinieku, kurš esot, kuram ļoti patikusi kaut kāda meitena klasē, viņš nolēmas, ka vajag tikai pareklamēt. Un tad bija aizgājis viņai stāstījis, cik viņš ir labs un cik viņš ir gudrs, ja? Un tā meitene bija pagriezusies prom, un viņam nekas nebija sanāks, bija pilnīgs fiasko. Iedomājieties, ja atnāk tagad kāds un sāk sev lielīt, vai ne, stāstīt, cik viņš ir labs, pat ja tā būtu patiesība, ja? Kā jums meitenēm tas tā kotētos? Nepārāk, vai ne? Bet, kad tad atnāk kāds cits cilvēks, tad viņš stāst, cik Jānis ir labs un cik viņš patiesībā ir kāds un tāds un viss, tā uzreiz citādi klausītos, vai ne? Redziet, tā, austrumnieku gudrība to bija ļoti labi sapratusi, ja? Ka tu nevar iet sevi reklamēt. Bet tā kā toreiz tur puiši un meitenes un nevarēja tā tuvāk viens otru iepazīt, ziniet. Tad, kad gribēja kādu bildināt, tad sūtīja to līgavaini draugu to šošbenu. Un tas tagad nāk, un tas var droši tagad cildināt savu draugu foršās īpašības. Jo viņam jau pašam no tā nekāda labumu neatlēc. Viņš to dara tiešām no sirds un dedzīgi, un tad viņš visu atklāja. Redziet, tāpat arī Kristus nenāk pats un neliels. Bet viņš sūta savus apustuļus, viņš sūta savus sludinātājus, un tiem tad ir visbrīnišķīgākajā veidā jāsludina Kristu, jācildina viņu un jālieli, jo viņš ir tas, kā mēs viņu sakām. Pat nespējam tik tālu izteikt. Un apustulis saka, viņš ir bijis tāds šošbens, kas jūs saderinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vest jūs viņu priekšā. Šošbens bija tas, kas tas, pēc tam tās kāzas viss norunāja, kā tas būs, visus sarunāja, viss saorganizēja. Bet Jānis Kristītājs saka, un es esmu līgavaini draugs, bet es zirdu līgavaini balsu un priecājos. Šis mans prieks tagad ir noticis. Līgavainis, par kur viņš ir sludinājis, kur viņš ir cildinājis, šo dievišķo līgavainu, šo dievišķo dieva dēlu, Kristu, kas nāks un atpestīs pasauli, viņš ir cildinājis, un tagad viņš redz, viņš nāk pats. Cik tas ir liels prieks. Un Pāvils tagad šajā ainā tur tādu parāda tādu, ka tur ir kāda ēna pārskrējusi. Ka tā līgava sāk uz kaut ko citu skatīties. Jāredz, kāds to Jāni man ir salielījis, bet tas Pēters man izskatās, ka tas būtu labāks. Un tagad jau Šošbens jau visi sarunājas. Un viņi skatās uz Pēteri, viņi skatās uz Kasparu, viņi skatās uz vienu, otru, trešo tā līgavu. Un tā vairs nav laba līgava, vai ne? Nē, nu tas vēl nav zvanīt. Bet kas tur beigās būs, vai ne? Nu, tur ir kaut kā tā jau. Tā šķīstība ir zudusi. Un te tas, ko Pāvils šeit ļoti skaidri parāda. Jūs redzat no tā stāsta, ja? Viņš saka, es esmu jūs saderinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai jūs vestu viņu priekšā kā šķīsti jaunavu. Bet tie maldi, kuriem jūs padodaties, parāda, ka tur jau ar to šķīstību varbūt tā kā ir. Atkal redziet, ir kopā saliktā tā laulībaina, kur Kristus ir līgavains un draudz ir līgava, ja, tādā, nu, īpašā veidā. Un viņš saka, nu, kur ir tā problēma? Ka tagad, kad jums kādu citu sludina, ja kāds ienācais pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemat citādu garu nekā to, ko es saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju nekā to, ko esat pieņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Ka to oficiālo līgavaiņu draugu, jeb apustulu šajā gadījumā, viņi paklausījušies, jā, viņus vispār interesēta tā lieta, bet tagad nāk kā cits un sludina kaut ko citu, citu Jēzu, citādu Jēzu, nevis to, kāds viņš ir. Bet citādu, tādu, kāds viņš nav. Zem, šitas mums labāk patīk. Un iedomājieties, pat ja šeit ir tā situācija tāda, nu kā jau parasti visas ķecerības notiek aiz pārprastas dievbijības. Ne, nu, mēs saprotam, velns viņas ierosina, tur nav nekādas dievbības, bet tas uz kā spēlē, velns bieži vien ir pārprast pārspīlēta dievbība, kur maldu mācīs par Dievu grib mācīt labāk nekā Bībele māc par Dievu. Tas pirmajā brīdī jau liekas paradoks. Nu, piemēram, Jehovas liecinieki māc par to, ka Dievs ir mīlestība. Nu, mēs ar to zinām. Un tālāk viņi saka, nu, ja Dievs ir mīlestība, vai jūs varat iedomāties, ka mīlošs Dievs varētu kādus nolemt mūžīgai pazušanai? Bez Dieva nemocīsies mūžīgi. Nu, kā, nu, bet Bībelē rakstīts. Nē, bet Dievs taču ir mīlestība, viņš saka. Ja Dievs ir mīlestība, viņš nekad tādu lietu nepieļu, vai tad jūs pieļautu? Nu, mēs tā kā varbūt, nu tā kā nē, bet nu tad ko tad Dievs sliktāks par jums? Nē, nu Dievs tā kā labāks. Nē, bet Bībele mums saka to, ko viņi saka. Bībele mums saka to, ko viņi saka. Viņi saka par to, ka velnam un viņa eņģeļiem un bezdievīgajiem, kas velnam klausīs, ir sagatavot uguns. Un viņi uguns neziest un tāps nemirst. Bet viņi grib labāku. Citu Jēzu, kurš tā nedara. Ir kā taču labāk no mūsu muļķīgiem cilvēciskiem prātam. Ne, mēs redzam to, kā tas ir, to mērogu, kurā tas viss ir. Ne, tas jau mūsu priekšā stājies. Vai, piemēram, nāca sludināja Kristu, gnostiķi, viņi teica, nu, ko te jūs iedomāties, ka Dieva dēls, tik cēls, varētu nākt piedzimt no sievietes. Iedomāties, viņš tāds, tajā, nu, kā, nu, bērns piedzimis no sievietes, nu, tajā netīrajā ūdenī, tāds, ļoti, un Dieva dēls, jūs iedomāties, nē, tas tikai šķita, ka viņš ir cilvēks. Tas nevar būt. Tas ir Dieva zaimošana teikt, ka Dievs piedzim no sievas. iemiesojas miesā. Jūs traki esat šitā Dieva zaimota. Tas, ko varu tiešām esam traki. Bet Bībele saka, vārds ap miesu un dzīvē mūsu vidu. Un eņģēlis Marijai saka, tas, kas no tevis dzimis, ir Dieva dēls. Citu Jēzu. Redziet, mēs varam tie citādi. Citāds evaņģēlijs. Citāds Jēzus. Ne tas, kas piedzim, ne tas, kas ir mūsu pestītājs. Kaut kāds citāds. Apustuls Jānis, būdams ļoti gudrs vīrs un arī nevēl viņu sauc par teologu. Ja? Apustuli Jāni. Viņš runā par antikrista garu. Par antikrista garu, kurš noliedz miesā nākušo kumu. Būtībā arī šī cita Jēzus sludināšana ir miesā nākušā kunga noliekšana. Ja runā par kaut kādu vienalga, cik skaisti, cik brīnišķīgi, no, iedomājieties, ja sludina kaut ko citu, ja tagad Jāņa piemērs, tavs šožbens būtu vēl kaut kādu pie skaidrītes, vai ne, kad jūs vēl nebijāt precējušies, tagad būtu tev, ne, nu, tagad būtu tevi izreklamējis, ka tu vispār esi, nu, nu, tāds, kāds tu esi, vai ne, lai viņi ieraugu tās pozitīvās lietas, kas tevi ir, vai ne, un tagad atnāk kāds un pateik, ziniet, es jums par Jānu vēl pastāstu, viņš ir pasaules bagātākais cilvēks. O, uzreiz. Un iedomājieties, kāds...
Atlaid, nevajag, nenoticēs.
Nu, labi, es tikai, lai tas ir piemērs, lai būtu vienkārši uz tā kontrasti, ja, reliefāk redzams, ja. Tikko kāds tas sludinātājs par Jāni stāstīs ne to, kas viņš ir, un ne tāds, kāds viņš ir, tad tā būs goda laupīšana Jānim. Vistīrākā. To mēs vislabāk redzam pie glaimiem. Kad glaimotājs tev gribēdams izmantot par tevi sāk runāt nesik glaimojoši, bet jau pāri tai robežai, ko tu būt ar mieru, pat tā kā, nu, nu varbūt, jā, pieņemt, jā, tad viņš tev laupa godu. Viņš tev laupa godu, viņš tev apkalno, patiesību sakot. Pat tad, ja tas notiek tikai, nu tā ir tādām labām domām, tā ir goda laupīšana Jēzum. Tad tas nozīmē, tas kāds viņš ir nav īsti labi. Mums to vajag pielabot. Tas kāds Dievs ir nav īsti labi. Mums vajag drusku to tā kā uzlabot, pēc mūsu cilvēciskā prāta. Ja? Un tā ir Dieva zaimošana un Dievam goda laupīšana. Bet var aizvest arī pie kaut kā cita. Pie pavisam citāda Jēzus. Kā mēs to redzam arī mūsdienu baznīcā, kur Jēzus, teiksim, nu, rokoper, Jēzus Kristus superzvaigzne. Un cilvēks saka, vai, tas bija tik, tik ļoti īpaši, un viņš ir revolucionārs, viņš ir pirmais marksists, un tās idejas ir tik brīnišķīgas, viņš ir par apspiestajiem, viņš ir par sievietēm, viņš ir par, nu, vienalga gejiem vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir cits Jēzus. Pilnīgi cits. Tas nav miesā nākušais. Un tas gars, kas šādi te sludina, ir antikristars. Vistīrākajā veidā. Tā nav tāda, nu, tāda reliģiska brīvība tajās lietās, kā mēs to redzam, kā mēs to sajūtam. Nē. Un te arī Pāvils saka, par korintiešiem es gan baidos, ka čūska, kas pievīl Ievu. Šak, tā pievilšana nāk no tā paša avota jau visu laiku. No, no sātām pievilšanas. Ka tā arī jūs ar savu viltību, arī jūs prāt varētu samaitāt, novēršot no tā cēluma un šķīstības Kristu. Šeit, ka to es redzu. Ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā esam sludinājuši, jūs saņemat citādu garu, nekā esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju, nekā to, ko esat pieņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Kristīgiem cilvēkam vajadzētu būt gāru pazīšanas harizmai, jebkuram. ka viņš citu evaņģēliju dzird. Viņš saka, nē, tā nav mana labā gan balss. Ka viņš citu mācību dzird, ka saka, nē, tas tā nav patiesība. Bet ja viņš saka, o, šitas arī sklausās gudri. O, bet pa šito ar vajadzētu padomāt. Nē, Pāvils pals, nu jā, nu tā tad vienkārši, tas tad ābets, vai ne? Bet šī līdz, o, tur gan ir. Nu tad kaut kas nav, tad ir Pāvils saka, es baidos. Vai jūs savu šķīstību un uzticību Kristam saglabājat? Vai jūs viņu saglabāsiet? Vēl viņš saka, ir laiks, viņš nesaka, jūs jau esat netiklībā krituši garīgā ziņā. Viņš saka, es baidos. Jo tā jūsu labprātība, tā durvju atvēršana visam, tā, nu, tolerance, kā to saka, vai visu pieņemšana, tas taču garīgas lietas. Tā mani biedē, saka Pāvils, jo tas nebeigsies labi, ja tas tā turpināsies. Nu tā.
Jā, tas vecajā pēdējā vārdu
likt,
tad jūs to labprāt ciešat.
Nu jā, labprāt ciešat tādā ziņā, ka jūs to paciešat, ja kāds kaut ko, jums tam nepretojieties, ja? Jūs to esat gatavi. Nu, paskatīsimies, kas te ir oriģinālā, ja tā ir tāda niansīta, protams.
Kādēļ es ciešu vārds, kāpēc te tas jaunajā,
nu, jaunajā ir ņemat pretī. Nu, paciešat vai ņemat pretī, viens ir tā kā pasīvāks, no otrs kā aktīvāks, ja?
Bet vispār, kāpēc tas vārds ir ciešat nav pilnībā?
Nē, nu tāpēc, ka tas droši vien nav ne ciešat, ne nekas cits, bet ir... Te nav ne ciešana, te drīzāk ir pieņemšana. Bet te ir vecie tulko, te ir anehiste. Vecie ir vienkārši mēģinājuši viņu tādu, nu padarīt, nu tādu, nu... Tā, viņam tā izjūta ir bijusi tāda, ka, nu, te vajadzētu varbūt izvēlēties, tovēr man ir grūti par viņiem komentēt, ja, par veciem tulkotājiem, ja, nu, ka viņi saka, nu, ka jūs tam neturaties pretī, jūs to paciešat, ja, bet te ir drusku vairāk, nevis, ka jūs to paciešat, jūs tam durvis atvarat vaļā.
Vispār vārds
ciešana
nav.
Nē, nav nekāds, ar ciešanām tur nekā saistīt nav vispār, jā. Viņi ir pārnestā nozīmē tās ciešanas lietojuši, ka jūs vienkārši to panesat, jūs tam nerunājat pretī, jūs tam nepretojaties, jā, tādā nozīmē. Tās
ieliktas
paši. Nu, jāizvēlās kaut kāds vārds, jo mēs jau nevaram, nu, no vienas valodas otrā pārcelt, kā saka, tā smuka un tīri, vai ne? Tur ir tāda drusku sanāk, no vienas valodas otrā, tur šādi tādi zudumi, viņi rodas tur neizbēgami, jo vienā valodā uz otru pārcelt nevar.